Atzo igandean mobilizazioa egin zuten Menako Karaguan frakinaren aurka. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon?
Egunon, bai.
Atzo mobilizazioa izan zen Menako Karaguan.
Bai, horrela da, eta segurazki, bueno, Bilbon entzunda edo Bilbotik entzunda, pensa daiteke ba hori urrun dagoela, Menako Karagua, ez da, Menako baiara, baina Txorrota, Bilbon Txorrota zabaltzen du bakoitzean, Karaguako Menako ura, hobeto esan da, edaten dugu, ordunteko ura, ez da? Eta orduan zentxorretan ba oso hurbil daukagu mobilizazio hori eta oso hurbil daukagu bertan sortu daiteken arazoa.
Eragina argi dago, frakinaren bitarte zehose gertatu ezkero, Bilbon ere ba, edango eta ordainduko dugu.
Bai, horrela da, Menako zera arana, enkarterrietatik arago dago, Burgos da ja, hor sortzen da Karagua ibaia, gogoratu behar da Karagua ibaia, Ibaizabalarekin batu egiten dela justo Zorroza eta Burzein artean, ez da, Zorroza eta Bilbo eta Barakaldo arteko muga Karagua ibaia markatzen dugu bertan, eta bertan ailegatzen da Karagua ibaia zerara, Ibaizabalera, ez da. Baina esan bezala hori iturria dauka Karaguako baiaran, eta bueno, nolai Bilbotik begiratzen badugu, da urak gora begiratzen badugu, Menako aranean ezkerretara dago Peñangulo mendiak daude, eta goiko partean Loza baiara, eta eskumako aldean Ordunteko mendiak, eta Ordunteko mendiak mendietatik haratago Karrantza, eta goien karterriak ez da, Arzentales, eta orduan Ordunteko zera urtegia Bilboko udalarena dena, ba hori Ordunteko mendien magaletan dago, zera Menako aranean, eta bertatik batzen da gero ba Karaguako aranean, hau da Balmazedan, Zaian, Güeñezen, Alonsotegin, eta Bilboko udalerrian edaten den ura, ezta? Gero, egia da, momentu batzuetan, ur partzuergotik hartu daitezkela urak, bebai, ba, dibidez, Arabaldeko zeretatik, baina batez behoiek erabiltzen dira Bilbo metropolitanoa hornitzeko, ezta? Baina Bilbo udalerria, Orduntetik hartzen du, Bilboko udalak bai du jabetza, ez da, Ordunteko urtegia. Eta hori esan bezala dago, ba hori Menako eskumaldera, Bilbotik begiratuta. Ezkerraldean, Peñangulo dagoen lekuan, hor sortzen da Karagua ibaia, baina claro, Karagua ibaia ere hornitzen da Ordunteko partetik, ez da, baina konfirmatu gabeko informazio batzuen arabera ere badago nolabait ur bilkura bat edo bildu egiten da ura zerakoa Peñangulo aldekoa, eta hortik eramaten da beste magalera, eta Ordunteko urtegia hornitu egiten da, ezta? Orduan kasu batzuetan zein bestean edo Karagua ibaia bera edo incluso Bilboko uro hornikontza arriskutan egon daiteke, hain zuzen ere, hori Karaguaren iturrietatik oso hurbil, frakin hasteko baimen bat dagoelako. Bueno, badago baimena, nolabait sondeo bat egiteko, ezta? Baina sondeo bat egin posible da egitea incluso aurten, ezta? Euskal enpresa batek dauka baimena, eta bueno, ba hasi da mobilizazioa frakinen kontrako plataforma mobilizatu dira, bai Bizkaiakoa, bai Enkarterrikoa, eta baita Burgos aldekoa, ezta, batez be ba Los aldean eta Mena aldean dauden taldeak. Atzo izan zen lehenengo mobilizazio hori, baina nolabait hori da kontua, ezta? Ba urak ere ez ditu hainbeste mugak errespetatzen, eta bueno, esan dugun moduan ere nolabait uraren horniketarako ere ba gizakiok ere ez dugu hainbeste erreparatzen mugetan, ezta? Eta hori ba Bilboko udalak han Burgoseko parte horretan dauka bere ur hornikuntzaren iturri handi bat, Ordunteko urtegia, eta ba guzti hori egon daiteke arriskutan, edo bestela egon daiteke arriskutan Karagua ibaia, eta gero Ibaizabal ibaia, hori bai, justo Bilbo usten duenean eta Barakaldora eta Erandiora hurbiltzen danean, baina hor egon sortu daiteke ere nolabaiteko kutsadura, azkenean frakin hori martxan jarriko balitz, eta pentsatzekoa da hori, frakinen problema handiena jakina denez dira in zuzen ere lurrazpiko urak akuiferoak kutsatu daitezkela.
Frakina edo ostura hidraulikoa, energia gutxi ateratzeko suntsupen handia egin behar da.
Hori da, ezta? Amerikanoek asmatu zuten teknika hori, euren lautadetan eta desertuetan eta nolabait eskistozko arroken artean gelditzen diren gaz natural kopuru benetan txikiak lortzeko. Jadanik poltsa hundiak eta ez direlako geratzen planeta osoan, ez da, desagertzen ari dira ziztu bizian beste erregai fosilak bezala. Orduan, teknika horrekin, hori apurtu egiten da lurrazpikoa, eta arroken artean dauden gaz kopuru txiki horiek, berreskuratu egiten dira, baina nolabait erabiltzen den apurketa horretarako erabiltzen den ere nahasketa kimikoak kutsatu alditu akuiferoak. Oso energia gutxi zuk esan moduan lortzeko triskantza handia egiten da. Kontua da nolabait segurazki amerikanoek ere deskubritu dutela euren prebizioak eta ez direla beteko, baina bai deskubritu dute teknika horren marabila kontatzen eta apurtzo bat euren prebizioak puzten eta euren benetazko emaitzak ilun usten, teknologia saldu aldutela munduan zehar eta hor datzala benetazko negozioa horretan eta sortzen ari den burbuia finantzeroarekin, ezta? Eta gurean, Patxi López estatu batuetako bidaia famatura egin zuenean, hain zuzen ere, etorri zen handik Patxi López frakinaren marabilekin, ezta? Eta hori, hor dago martxan prozesua, Kantabrian eta lehenago jarri zuten martxan eta lehenago ere jarri da aurkaritza soziala lanean, ez da? Eta, segurazki urrengo hilabeteotan eta urteotan zer esan handia emango duen kontua dau.
Frakinaren atzean interes asko dira, zuk batzuk aipatu dituzu, baina esaterako duela gutxi Gasteizko mendiak ez dituzte babestu, hain zuzen, frakina egiten hasteko sondeak eta bar.
Bai, hori da, ez da? Gure lurraldean Araba aldeko hori mendi Gasteiz inguruko mendiak eta gero nolabait ere hori Orduña gaineko mendiak eta hor kokatzen dira batez be arriskuak eta nolabait horren luzapena da orain aipatzen ari garen Peñanguloko zundaketa hori, ez da? Nolabait frakina praktikatzeko behar dira nolabait alako formazio geologikoak dauden lekuak, nolabaiteko lautadak eta gure haran estuetan eta ez da pentsatzekoa hain erreza izango denik benetan frakina praktikatzea, baina bai ailegatu daiteke gero kutsadura, ez da, akuiferetako kutsadura, Kadagoako kasuan ikusi dugun moduan, eta Nerbioiaren kasuan izango litzateke beste kasu bat, eta hori, gogoratu behar da, Bilbo metropolitanoaren ur hornikuntza ere Arabaldeko mendietatik hau da, jadanik Gasteizera begira dauden mendietatik datozela, edo orduntekoa, edo bestela, beste urtegi handi horietako ura, ez da, orduan, Bizkaian biziren jende gehiena, nolabait, mehatxatuta dago kontu honekin, baina nolabait hori apurtso bat urrutitik ikusten da, eta horregatik, komeni da horren inguruan hausnartzea.
Frakinaren aurkako mugimendua Bizkaian, Araban, nola dabil?
Ezaguna da momentu honetan sinadura bilketa bat egiten ari dira frakinen kontrako plataformak lortzeko ekimen legegile herritarra esaten dena, ez da, eramateko Eusko Legebiltzarrera proposamen bat frakina debekatzeko erkidego autonomikoan. Kantabrian gertatu da jadanik, Nafarroan parlamentuak ere onartu du debekatzea, Frantzia osoan debekatuta dago frakine teknika erabiltzea, hori, Estatu Espainiarrean zenbait komunitate autonomotan debekatu da, hori da ere asmoa nolabait Euskal Erkidego Autonomikoan, baina zan behar da, ala ere, ba, nolabait segurazki azken hitza kontu horietan gobernu zentralak leukakela, ez da, epe ertainera, baina hori, momentu honetan mugimenduaren ekinbide nagusia da ekimen legegile hori, ez da, nolabait lortzeko behintzat Eusko Legebiltzarraren lege argi bat frakina debekatzen duena eta gerokoa gero ez da. Eta sinadura bilketa eta ondo dabil, batez behar Araban, ondo dabil Bizkaian eta purtso bat motelago dabil Gipuzkoan, ba Gipuzkoan ere nolabait problema urrutitik ikusten delako. Alarik ere Gipuzkoako edapenaren euneko 40ean da ikusten da aurre ikusten dira ere frakin mugimenduak egon daitezkela, zundaketak egon daitezkela eta Gipuzkoako egitura geologika ezagututa, ba pentsatu behar da ere nolabait goiko partean egiten badira zundaketak eta egiten badira perforazioak, ba zera ibai guztiak erraz kutsatu daitezkela, ezta? Baina mugimenduak eskatu du luzapen bat udan zehar sinadura bilketarekin segitzeko. Lehen goepea orain ekainan edo ustailaren hasieran bukatzen zen. Segurazki uste dut 30.000 sinadura behar direla eta helduko litzateke, baina nahiago izan dute eskatzea luzapen bat udako ba giroa eta festak eta aprobetzatzeko sinadura bilketarekin segitzeko eta batez be Gipuzkoan eragin gehiago lortzeko eta badirudi ba bide nahiko onean doala hori, ez da. Gero ikusi beharko da urrengo kurso politikoan zer gertatzen den legebiltzarrean ekimen honekin, ez da. Orain arte PSOE ala nola Madrilen frakinaren kontra kokatu den momentu honetan non botererik ikutzen ez duen erkidego autonomikoan nahiko jarrera ambigua aldekoa ez bada mantentzen dute, hain zuzen ere ba Patxi Lopezen bidai iniziatiko hura gertatu zela eta ez da, eta EAJak ere oso jarrera ambigua mantentzen du, ezaguna da Gasteizeko jendea kontra daudela Gasteizko udalean eta EAJaren ordezkapena kontra jarri da, baina nolabait Euskadi Buru Batzarrek eta bere politikariek oso jarrera ambigua mantentzen dute eta ezaguna da alderdi horrek negozio energetikoekin daukan lotura estua, ez da, eta zentzu horretan ba nolabait bildurtzekoa da segurazki ambigotasun hori.
Eta betiko moduan, beste gai batzuekin gertatzen den bezala, hiritarrok oso informazio gutxi daukagu.
Bai, horrela da. Hiritarronen hiritarren gana hori da, oso informazio gutxi ailegatu da, eta lehenengo momentuan, ba hori, alako ba mezuak bilatu bota dira, ez da, iraultza energetikoa eta alako zeozer Estatu Batuetatik datorren berrikuntza eta alako kontuak. Gero egia da ere ailegatu dela ere kurioso da Estatu Batuetan iraultza energetiko hori batez be finantzieroa izan da, hau da frakinen inguruan dauden enpresak eta birbaloreksatu dira burtsetan eta nolabaiteko hori burbuja finantziero berria sortu delako, orain da problema nola hori betetzen duten eta euren estrategietako bat hain zuzen ere lehen aipatutakoa da, hau da teknologia saldu eta horrela nolabait etekinak atera, ez da, baina gero ere zabaldu izan dena izan da sekulako aurkaritza soziala, naiz eta oso leku hori oso gutxi populatutako lekuetan eta Estatu Batuen nolabait zabalpenak hori baimentzen duelako, ez da, praktikatu den, ba hala ere, ba arazo asko egon dira, kutsadura asko, keja asko eta mobilizazio asko, eta bueno, goratu behar da incluso pelikularen bat estrenatu dela zinemetan eta ere gurean eta zuzendari famatuekin eta nolabait planteatzen horren inguruan dagoen arazo soziala, ez da, Estatu Batuetan, eta zentsu horretatik, ba, beste motatako informazioaren bat heldu da, bizta, gure hiritarren gana, ez da, baina betiko moduan, ba, hori, instituzionaldetik eta triunfalismo asko eta benetazko informazio nolabait konparatzekoa eta neurtzekoa, ba, gutxi.
Bukatzeko, Josu, alternatiba egon badago, gutxiago kontsumitu eta eguzkia.
Horrela da, ez da, nolabait frakinen teknika honek lortzen duen bakarra, zehozer lortzen badu da, gaur egun dagoen eredu energetiko agortua, hau da, erregai fosiletan oinarritzen den eredu energetikoa, ba, apurtxo bat, luzapen txiki bat, prorroga bat emotea, ez da, goratu behar da, hori, nolabait Eusko Jaurlaritzak, sozialisten Eusko Jaurlaritza etorri zanea nolabait albiste onarekin orain dela urte batzuk esan ez frakina izango zela kriston panazea, esan zuten egon zitekela Euskal Herrian gaz nahikoa erkidego autonomikoaren konsumoa 60 urtez mantentzeko, hau da, nolabait zer dira 60 urte, ezta, pertsona baten bizitzan asko, baina kontu honetarako oso denbora gutxi da, hori jarri behar da balantzan, eta jarri behar da balantzan, hori egia balitz, jarri beharko litzateke balantzan, eta gero balantzan ere jarri beharko da, ba, hori egiten den triskantza geologikoa, triskantza geografikoa, eta triskantza ekologikoa orokorrean, ezta, eta epe ertainera egon daitezken benetazko aurrizko handiak, da, uraren kutsadurarena, ezta, eta zentsu horretan, ba, hori, ba, azken finean, ba, 60 edo 50 urte barru problema berari aurre egin beharko zaio. Orduan, alde horretatik hoberena da nolabait problemari aurre egin behingoz eta planteatzea, ba, hori, zuk esan duzu, nahi zuzen ere, gure konsumo elektrikoaren birpentsaketa handia egin behar dugula, askozaz gutxiago konsumitu daitekela, eta gero, ba, hau da, energia berriztagarrien aldeko apostu fuerte egin behar dela, eta horrekin eta bezarekin, ba, nolabait, ba, hori, beste energia eta beste zibilizazio eredu batetarako transizioa egin behar dugula. Eza.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta urrengo arte.
Bale, ba, urrengo arte, bai.
Agur.
Agur, bai.